nosotros temos preparado para o último semestre, o último trimestre do ano, pois a programación de teatro e danza para o público familiar. E vai ser domingos, vai ser os domingos, 28 de outubro, o 11 de novembro, o 18 de novembro, o 9 de decembro e o 16 de decembro. Todas estas elas son obras para as familias. Hai unha, solamente, do día 9 de decembro, que Gaia, de Entre Mans Danza, en donde o espectáculo vai dirixido a un público infantil e familiar a partir dos 3 anos. É o único que ten un inicio de idade concreta. Os demais, bueno, pois, é a participación familiar, cos nenos e cas nenas, e, bueno, pois hai desde a Galiña Azul, que será a primeira, en donde, bueno, pois é de Monicreques, é unha mestura de Monicreques e actores, e está baseada no conto homónimo de Carlos Casares, e é unha clara defensa da diversidade. Por lo tanto, é tamén unha forma de concienciación social como parte importante na formación integral das personas, en este caso das familias e dos nenos e das nenas. O día 11 de novembro, a 6:30, son todas a 6:30 da tarde, vai haber Mundo Piruleta a Biblioteca Máxica, donde os protagonistas van a vivir diversas aventuras a través dos libros, o teatro, a bibliografía de personaxes célebres, e é unha aventura de música con Payaso, Piruleta e o músico Mago Javi. O 18 de novembro, o teatro de títeres Trécola, o agasallo de Anaya, en donde viven dúas nenas que viven separadas por 4.000 kilómetros, pero están unidas por todo o demais, polos sentimentos, pola ilusión, polos proxectos, pola ansia da felicidade. Bueno, van a sufrir unhas transformacións despois de coñecer esta historia de nenas e nenos de outros lugares do mundo, e vai a provocar un intercambio entre as dúas protagonistas que cambiará por sempre as súas vidas. A seguinte é Gaia, que xa comentei antes, que para nenos e nenas a partir dos 3 anos, é unha historia na que se mezcla a pintura, a música, o audiovisual. Van a descubrir pois, a intensidade, o poder da beleza das características do noso planeta e dos seus tesouros naturais. É dicir, se vai a tratar do medio ambiente e da protección do medio ambiente do noso planeta. É a do día 16 de decembro, de Expresión Producións, e é o Xío no País de Pata de Cabra, é un espectáculo de maxia, un espectáculo teatral, un espectáculo tamén de monicreques, é un conto, é un sono, é unha fantasía chea de emocións, de sorpresas e ilusión que, sen dúda, van a facer as delicias non só dos nenos e das nenas, eu creo que toda a familia. Por lo tanto, animar as familias os domingos, un domingo de outubro, o último domingo de outubro, dous domingos de novembro, dous domingos de decembro, en donde poden ir ao teatro, ao Auditorio Gustavo Freire, a venda de entradas en a oficina de turismo, na Praza do Campo, poden chamar por teléfono, 982-25-1658, ou no propio auditorio, desde unha hora e media antes de cada función, son 5 € os adultos e 2,5 € os nenos e as nenas.